Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Sarajevu.
Došli smo u periodu kada imamo sjećanje na genocid u Srebrenici i ja ću se uskoro susreti sa majkama Srebrenice i mislim da je nama svima neophodna hrabrost, a ovdje to pogotovo se odnosi na nosioce odgovornosti, da idemo i oblikujemo budućnost, da takve zaista zastrašujuće stvari se više nikada ne dese.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srebrenici. Parlamentarci poručili, negiranje genocida je neprihvatljivo.
Srebrenica ostaje simbol patnji i tragedija svih naroda Bosne i Hercegovine i zato vjerujem da trebamo ovaj dan obilježavati trajno.
I Američki kongres jednoglasno usvojio rezoluciju o Srebrenici. Povorka stabutima 136 srebreničkih žrtava genocida na putu prema Potočarima prošla kroz Sarajevo.
Tužan da, nikom se ne ponovilo.
Kako se osjećam njenu riječ, njenu rekim pa me guši. Izgubila dva sina, nemam više nijedno.
Više od 9000 učesnika 11. marša mira Nezuk Potočari 2015 krenulo na drugu dionicu trodnevnog puta. Oko 150 volontera u Potočarima postavlja 100.000 keramičkih kostiju u znak sjećanja na žrtve genocida. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jutros na području opštine Stolac 4 osobe zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1993. godine. Dragan Vasiljković, osumnjičen za ratne zločine, izručen Hrvatskoj, gdje ćemo se na Županijskom sudu suditi za počinjene zločine. Rusija pozvala na ukidanje embarga UN-a na isporuke oružja Iranu. Grčkoj do ponoći rok da izađe sa novim prijedlogom za povjerioce. Ujedinjene nacije saopštile da je više od 4 miliona Sirijaca pobjeglo iz svoje zemlje nakon izbijanja rata prije 4 godine. Na graničnom prijelazu Doljani na izlasku iz Bosne i Hercegovine vozila čekaju 1 sat. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno sa kišom u sjeverozapadnim područjima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u prvoj je zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ona se sastala sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem, parlamentarcima, predsjedništvom. Merkel je najavila da će u Beču ove godine biti nastavljeni razgovori o britansko-njemačkoj inicijativi za provođenje reformi u Bosni i Hercegovini, poručivši da regija može prosperirati samo ako Bosna i Hercegovina napreduje, izvještava Mila Dobradović.
U razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angela Merkel, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Marin Ivanić prenio je svoje kao i zadovoljstvo ostala dva člana predsjedništva BiH razvojem dobrih odnosa dvije zemlje. Ivanić je posebno zahvalio na svem onome što je Njemačka uradila u posljednjih 20 godina za Bosnu i Hercegovinu. Ali razgovarano je, kaže Ivanić, o vremenu koje dolazi.
Previše je stvari koje nas u Bosni i Hercegovini dijeli da bi se time trebali toliko baviti, ali jednako tako ima puno stvari koje nas spaja, a to je potreba da imamo bolje obrazovanje, da imamo više radnih mjesta, da imamo više pozitivnog pristupa i u tome smo izuzetno zahvalni Njemačkoj, naravno i drugim zemljama, ali Njemačkoj posebno, na posljednjoj inicijativi koja nam je ponuđena i otvaranju jasne evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu.
Kancelarka Njemačke Angela Merkel razgovor sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine ocijenila je veoma otvorenim.
Nama je drago što je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Sada se pred nama nalazi naredni korak, a to je put ka statusu zemlje kandidatkinje i na tom putu imamo zadatak, a to je donošenje reformske agende. Govorili smo o tome da je sprovođenje reformske agende s jedne strane lako, ali s druge strane ima i sasvim nosi teške odluke i iz tog razloga smo govorili o tome kako s druge strane možemo pokazati, ukazati na perspektive upravo u suzbijanju nezaposlenosti.
Prošlost i budućnost u Bosni i Hercegovini se prepliću, kazala je njemačka kancelarka uz poruku.
Došli smo u periodu kada imamo sjećanje na genocid u Srebrenici i ja ću se uskoro susreti sa majkama Srebrenice i mislim da je nama svima neophodno neophodna hrabrost, a ovdje to pogotovo se odnosi na nosioce odgovornosti, da idemo i oblikujemo u budućnost, da takve zaista zastrašujuće stvari se više nikada ne dese i da omladina ove zemlje dobije budućnost koja će biti u miru, onaka kakvu mi imamo u Europi u proteklih 70 godina. Evropska unija nastala je iz zaista zastrašujućih iskustava Prvog i Drugog svjetskog rata. Njemačka i Francuska su međuvremenu postali prijatelji nakon što smo 100 godina vodili rat jedni protiv drugih. Sa tom nadom i sa tim doživljajem mi također dolazimo i ovdje i nadamo se da možemo pomoći da ova regija jednom postane ona regija koja se više ne mora pribojavati ratova između ljudi, nego regija koja će živjeti u miri.
Kancelarka Njemačke Angela Merkel pozvala je članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da posjeti Njemačku kako bi se uspješna saradnja dvije zemlje nastavila. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon što je rano jutros američki kongres jednoglasno usvojio rezoluciju Srebrenici, danas je to učinio i Evropski parlament, poručivši da je negiranje genocida u Srebrenici nedopustivo. Pripremila Dženana Halimović.
U usaglašenom tekstu rezolucije Evropskog parlamenta, genocid u Srebrenici nazvan je najvećim ratnim zločinom koji se desio u Europi nakon Drugog svjetskog rata, a koji je ostavio duboke emocionalne ožiljke i stvorio dugotrajne prepreke političkom pomirenju naroda Bosne i Hercegovine. Odgovornima za masovnu egzekuciju više od 8.000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice označene su snage bosanskih Srba pod komandom generala Ratka Mladića uz učešće paravojnih i neregularnih jedinica. Inicijator usvajanja rezolucije o Srebrenici, Ivan Jakovčić, Srebrenicu smatra paradigmom stradanja svih naroda.
Da se poklonimo žrtvama i da se poklonimo svima onima koji su stradali i obiteljima koje dan danas pate. Sve strane u Bosni i Hercegovini činili su ratne zločine, činile su strahote. Nažalost i pripadnici moga naroda. I zato trebamo govoriti istinu i trebamo biti dovoljno hrabri prihvatiti takvu istinu. Srebrenica ostaje simbol patnji i tragedija svih naroda Bosne i Hercegovine i zato vjerujem da trebamo ovaj dan obilježavati trajno.
Odgovornost dijelom pada i na Ujedinjene nacije koje nisu zaštitile stanovnike u zaštićenim zonama. Odbijanjem usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama značaj ove Evropskog parlamenta mnogo je veći, kazala je zastupnica Tanja Fajon.
Sprava se mora začeti tam kjer najbolj boli.
Pomirenje mora početi tamo gdje najviše boli. Sjećanje na genocid je bolno. 8000 Bošnjanka je izgubilo svoje živote prije 20 godina u Srebrenici. Ovo je prilika za pomirenje. Moramo obilježiti sjećanje na žrtve Srebrenice i ostale žrtve rata u Jugoslaviji. Zato što neće biti dostojanstva niti poštenja ako te zločine zaboravimo ili ako zatvorimo oči pred njima. Žao mi je što Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju, ali ja smatram da bismo trebali zanemariti političke prepreke kada se ovako nešto događa.
Zastupnik Igor Šoltes podcrtao je ulogu sudova u procesuiranju zločina, ali i bitnu dimenziju sjećanja.
Pred njima se materam koji su izgubili svoje troke.
Treba bi se sjetiti majke koje su izgubili svoju djecu, supruga koji su izgubili svoje muževe itd. Ne možemo vratiti te žrtve, ali možemo pomoći tim osobama tako da se pobinemo da nikad ne zaboravimo ili relativiziramo taj zločin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Građani Sarajeva ispratili su danas 136 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenicu na putu za memorijalni centar Potočari gdje će u subotu 11. jula biti ukopani. Tužni konvoj se, kao i ranijih godina, zaustavio ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su okupljeni građani te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti odali počast srebreničkim žrtvama. Informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Sarajevo je danas nakratko prekrila tišina koju su presjecali samo teški jecaji. Na 20. godišnjicu genocida 8 maloljetnika s nepunih 16 godina naći će svoj smiraj. Svaka 14. žrtva ukopana u Potočarima je dijete, kaže Šuha Sinanović, predsjednica Udruženja žena Podrinja.
Možete zamisliti, sad bi bili pravi ljudi, porodić, za dva dana njihove porodice i pustiti vječiti smiraj, a to je mjesto Potočara.
Žene, majke, sestre, najbliži članovi onih koji danas putuju prema Potočarima, pokušavaju dotaknuti kamion s njihovim tijelima, zakačiti bar neki cvijet.
Tužan dan, nikom se ne ponovilo.
kako se osjećam, njenu riječ ne reklim pa me guši. Izgubila dva sina, nemam više njenu. Čije je pravda?
Nikad teži. Nije sad moj niko. Jedni su pokopani, jedni nisu, ali isto mi je to koji da su ovi moji u ovome kamionu. A sam niste iz moje i muževe familije, to je sve braća, sestre, bratići, sestrići. Nemam šta da kažem.
Živi se, nadzor mora se živjeti, ne mere srce da pukni. Da je moglo pući, puklo bi onda kad je bilo to sve.
I svakog jula tuga je ista, ali sada obavijena razočarenjem što Svjetska organizacija nije usvojila rezoluciju o genocidu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Jer u ovoj rezoluciji, kao juče je vetom odbijena, nije prozvan jedan narod, nijedna država, samo je prozvan genocid. Spremno da se to radi, da se dalje nastavlja s tim, je zaista meni nejasno, ne mogu da je pojme.
Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack.
I'm heartbroken that yesterday in the United Nations.
Zaista mi je srce slomljeno zbog onoga što se jučer govorilo u Ujedinjenim nacijama da nije usvojena rezolucija o Srebrenici. Također želim reći, to ne mijenja ništa u vezi našom posvećenošću žrtvama Srebrenice.
I ove godine, kao i svih prethodnih, Sarajevi, građani drugih mjesta, odali su počast ubijenim Srebreničanima.
Strašna tuga, ja imam dvoje djece i znam šta je bilo. Kako je njima samo ono znači.
Dođem svake godine ovdje pred predsjedništvo i mislim da je to nekako najmanje što mogu da uradim za porodice.
Ja ovdje dođem maksimum, imam neku obavezu prema tim ljudima. Nisu moji, neko moj sad bliži, ali bez obzira, meni su blizu svi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Danas se navršava 20 godina od kako je Nino Ćatić ratni reporter iz Srebrenice uputio dramatičan apel za pomoć ovom gradu. Pomoć je izostala, ubijeno je više od 8000 ljudi, među kojima je bio i Nino. Majka Hajra već dvije decenije bezuspješno traga za njegovim posmrtnim ostacima. Priča Sadika Salimovića.
Početkom jula 1995. godine snage bosanskih Srba koncentrisale su se oko Srebrenice. Obruč se stezao, a oko 40.000 stanovnika, tražeći spas, izbjeglo je u bazu holandskog bataljona u Potočare. Ratni reporter iz Srebrenice, Nino Ćatić, lošim radioamaterskim vezama uputio je apel za pomoć. U svom izvještaju Nino je predosjetio da je kasno za Srebrenicu, da je ostavljena na milost i nemilost srpskim snagama.
Ovo je nečuven zločin koji se izvodi na bosanskom stanovništvu Srbije. Populacija u ovom gradu ne zna. Da li da se ga stoji Akašin, Udrav Gao ili neko drugi, bojim se da do Srebrenicu neće više biti ništa.
Ninine crne slutnje su se i obistinile. Srebrenica je pala, a u genocidu je ubijeno više od 8000 ljudi, među njima i Nino. Njegova majka Hajra već dvije decenije bezuspješno traga za istinom. Sama odlazi na mjesta masovnih grobnica.
Ja sam ušla gore u Tuninsko polje na to mjesto gdje on ranja, međutim nisam ništa našla na tome. Negde dole dalje sam našla jednu lovanju, nisam ni pomisla da je njegova jer je dalje do toga. Možda je moj Nino gore među onim tijelima koji još nisu identifikovani. Živim od 11. do 11. jula. Sve mislim, hajde ovog 11. ću ga kopat. Pa ovog 11. pa 11. pa 20 godina ja još nisam došla do njegovih posmrtnih ostataka.
Hajra je ranije u memorijalnom centru ukopala muža i gubi nadu kada je u pitanju sin Nino. Ali nastoji da istraje u svojoj borbi.
I bojim se da neću nikad doći. Ja kažem meni da je doći do njegovog malog prsta, da ja obilježim tamo mjesto, muža sam ukopala. Pa čovjek nekako imaš neki smiran, znaš gdje će, a je normalno i njegove kosti sam tamo smirila. Zaista kako koja godina ja gubim nadu. Ali moram se boriti, moram da istrajem dok sam živa pa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hiljade učesnika Marša Mira krenuli su danas najtežom etapom puta kojim su Srebreničani 95. godine bježali pred smrću. Naša Maja Nikolić je s njima. Evo šta je zabilježila.
Prvi put ove godine na maršu mira je Dino Selimović, koji je tijekom ratne 95. godine imao 10 godina kada je sa Skelana uspio se spasiti. Mnogi njegovi prijatelji, desetogodišnjaci, nisu. Na maršu mira Dino je s petogodišnjim sinom.
Želimo da odamo počast sine samo koji su poginuli i da pokažemo da smo tu za sve emocije svijake, ali... Dobre, sve u redu.
Na maršu mira su i sestre Tima i Tahira Hođić i oni su 1995. godine izbjegle iz Srebrenice. Danas žive i rade u Švedskoj. Pričaju nam, nitko se od muških članova njihove obitelji nije uspio spasiti.
Mi znamo sad da je sigurno, znamo da imamo vodu, imamo hranu i čovjek posjeti se kako oni nisu imali ništa i plus toga kako njima pucalo.
Ja ne imam od family nikoga što se tiče od muškog. Moj otac, dva brata, moj amiđa, tri njegova sina.
Iz Italije na marš mira stigle su i Nina i Maruška. O Srebrenici su mnogo čitale i odlučile poći na put dug 100 kilometara.
Da, jučer smo vidjeli žene i smo vidjeli u očima tu, da, šta su one preživjele 20 godina od tega.
A svi oni koji su ove godine prvi put krenuli, kažu doći će i naredne godine. Muhamed Sinanović.
Ja prvi puta dolazim ove godine, od jas bilo bolno, pogotovo sam sinoć kad sam ovaj govor čuo, onda sam pogotovo to čašu mi suze išle.
Što ste čuli, evo, o čemu su ljudi svjedočili?
Pa svjedočili su koji je svog brata nosio i drugoga brata kad je u utrobu turio rukom. Kako neće boliti me, što on kaže, svake godine će doći, ako budem živ i zdrav, budem me zdravlje služio. Imam i sina, dva poveći nije.
Današnjih 30 kilometara najteži su dio puta. Sudionici marša susrešće brojna mjesta gdje su bile masovne grobnice, mjesta gdje su u srpnju 95. godine postavljene zasjede, a sve to slušat će od svjedoka, onih koji su ovaj put, tada put smrti, preživjeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja kod Zvornika, Maja Nikolić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su intenzivirani radovi na ekshumaciji jame Radača na širem području Mostara, za koju postoje osnovi sumnje da se na dubini i do 80 metara krije na desetine žrtava ratnih zločina iz proteklog rata, uglavnom srpske i bošnjačke nacionalnosti. Pripremio Mirsad Behram.
Kako su saopštili iz državnog tužilaštva, specijalni alpinistički timovi SIPE, MUP-ova federacije i RS-a učestvuju u aktivnostima na ekshumaciji jame Radača, koja se inače nalazi sjeverozapad od Mostara u brdskim predjelima na području naselja Goranci. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić za naš radio je izjavio da se radovima došlo na dubinu od oko 60 metara.
Aktivnosti se nastavljaju u narednim danima kada bi se trebalo doći do dubine od 70 do 80 metara, gdje se očekuje pronalazak posmrtnih ostataka više osoba žrtava ratnih zločina, čija tijela su bačena u ovu prirodnu jamu koja je nakon toga radi prikrivanja zatrpana građevinskim otpadom, raznim materijalima i eksplozivnim napravama.
Zašto se vrši ekshumacija u jami Radača, Grubešić je kazao.
Prema prikupljenim dokazima i saznanjima na ovoj lokaciji se nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava, uglavnom srpske i bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92., 93. i 95. godine.
Jama Radača dovodi se i u vezu sa slučajem poznatijim pod nazivom Vranica, odnosno zarobljavanjem 13 pripadnika armije BiH u komandi 4. korpusa u maju 93. godine, koji su živi prikazani na HTV-u, a potom im se gubi svaki trag. Predstavnica odbora roditelja zarobljenih i ubijenih pripadnika armije BiH Azra Penava posjeća da su ostaci 10 od tih 13 tijela nađeni prethodnih godina u dvije obližnje jame, te bi upravo Radača mogla biti jedno od mjesta gdje se nalaze posmrtni ostaci preostalih.
Ostala tri koja je do danas tražimo iz komande 4. korpusa ratnih vojnih zarobljenika nismo pronašli i mišljenja smo da se nalaze u Radači, odnosno Rudniku ili Miljkovićima.
Portparol Instituta za nestale osobe BiH Leila Čengić kaže da su ekshumacije u jami Radača rađene i ranijih godina i da su do sada izvađeni i identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve, 3 srpske i 1 hrvatske nacionalnosti. Nije mogla potvrditi napise u nekim medijima, posebno srbijanskim, da se u Radači nalaze ostaci oko 200 žrtava srpske nacionalnosti.
Ovi radovi će biti nastavljeni i u narodnom periodu sve dok se detaljno ne ispita ova jama, odnosno dok se sigurnošću ne utvrdi šta se zapravo u njoj nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Počela žetva pšenice u Brčkom za otkup zainteresovani Turci.
Oni žele veće količine otkupiti kukuruza i pšenice i to se radi minimalno 3000 tona godišnje.
Banjalučki fudbalski klub Borac na koljenima. Hoće li se ugasiti?
To je velika sramota, znači, za Banjaluku prije svega, da jedan klub sa takvom tradicijom i ugledom dođe u takvu situaciju.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Grčko je dat rok do ponoći da izađe sa novim prijedlogom za povjerioce. Više informacija ima Biljana Jovičević.
Kako kaže grčki premijer Aleksis Cipraš, sljedećih nekoliko sati su odlučujuće. Vraćajući se u srijedu večer iz Brisela, obećao je da će vlada pripremiti nove konkretne prijedloge kredibilnih reformi za fer i održivo rješenje, no detalji nijesu najjasniji. Njegovoj zemlji u ponoć ističe rok do kada moraju predati plan reformi koji će uvjeriti povjerioce da nastave sa financijskom pomoći i posrnuloj grčkoj privredi. Novi prijedlozi će biti razmotreni na sastanku ministara financija eurozone i cijele Europske unije u nedjelju. Grčka vlada je u međuvremenu objavila da će banke ostati zatvorene do ponedjeljka 13. jula, a građani će i dalje sa bankomata moći da podižu najviše 60 eura dnevno. Louka Castelli, predsjedavajući udruženja grčkih bankara, saopštio je da su banke likvidne sa kešom do ponedjeljka. Danas produžena mjera uvedena je 28. juna nakon što su propali prvi pregovori. Poznato je da Grčka traži veliku rekonstrukciju svog ogromnog duga, a u srijedu su poslali formalan zahtjev za zajam Europskom mehanizmu za stabilnost, no nije poznato i koju su svotu novca tražili. Kako je obrazloženo, najnoviji zajam bio bi upotrijebljen za ispunjavanje grčkih obaveza prema kreditorima i obezbjeđivanje stabilnosti financijskog sistema. Grčki ministar energetike Panayotis Lafazanis kaže da očekuje dogovor sa kreditorima uskoro, ali da se protivi da treći paket pomoći bude uslovljen oštrim mjerama štednje koje bi uticale na smanjenje rasta i ne bi ostavili nikakvu perspektivu zemlji.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Premijer tuzlanskog kantona Bego Gutić jutros je prvo podnio ostavku na tu funkciju, a onda nakon nekoliko sati ponovo izabran za premijera. Govori se na Dalić, predsjednik Skupštine tuzlanskog kantona.
Ono što smo mi dobili razlog su nefunkcionisanje vlade tuzlanskog kantona, obstrukcija u radu vlade tuzlanskog kantona od ministara DF-a, a vi ste očevici da ta koalicija ne funkcioniše od samog potpisivanja sporazuma između DF-a i stranke demokratske akcije i mi moramo otkočiti proces vlade i skupštine tuzlanskog kantona kako bi postigli, odnosno kako bi pratili dinamiku vlade tuzlanskog kantona.
Na sastanku delegacija Odbora za europske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Odbora za europske integracije Skupštine Srbije u Banja Luci razgovaralo se o saradnji pograničnih opština i mogućnostima pristupa IPA fondovima, informiše Gojko Veselinović.
Srbija je trenutno lider europskih integracija u regionu i svako iskustvo dobro je došlo za europski put BiH, kaže Branislav Borenović, predsjednik Odbora za europske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske. Borenović je najavio i sastanak Odbora za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH i entitetskih parlamenata sa Odborom Skupštine Srbije krajem godine, ali i sastanak načelnika pograničnih opština sa ciljem boljeg korištenja IPA fondova.
Ja ćemo pozvati i predstavnike vlada, ali isto tako i delegaciju Europske unije kako bismo omogućili da lokalne zajednice imaju bolju prohodnost ka korištenju sredstava iz europskih fondova i na taj način da olakšamo i da pomognemo građanima koji žive u pograničnom području između Srbije i Republike Srpske.
Odbor za europske integracije Skupštine Srbije prenio je iskustva o osnivanju nacionalnog konventa koji okuplja preko 600 nevladinih organizacija, čije se mišljenje uzima u obzir prilikom definisanja pregovaračkih pozicija Srbije sa EU. Aleksandar Senić, predsjednik Odbora za europske integracije Skupštine Srbije.
To je jedna novina na Zapadnom Balkanu, tako nešto nijedan parlament nije doneo i mi ćemo vrlo rado podeliti to sa odborom za europske integracije Republike Srpske.
Senić je također napomenuo da Srbija ima već spremnu pregovaračku poziciju za poglavlje 32 i da je potpunosti spremna za pregovore sa Evropskom komisijom, te je istakao da bi otvaranje poglavlja trebalo uskoro početi, što je prilikom jučerašnje posjete Beogradu potvrdila i njemačka kancelarka Angela Merkel. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Novom Travniku počeo je 9. međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma, na kojem učestvuje oko 65 uzgajivača malina i ljekovitog bilja te proizvođači organske hrane. Izvještava Marija Augustinović.
Uzgajivač malina Dragan Šunjić već 6 godina sudjeluje na sajmu organske proizvodnje u Novom Travniku. Kaže da su sajmovi idealna prilika za razmjenu iskustava, ali i za zaradu.
Ja sam ovom proizvodnjom bavim gotovo 10 godina. Imam jednu malo veću površinu što se tiče maline, a od ovoga ko će da radi može i da živi.
Pčelar Šefik Herceg kaže da u Bosni i Hercegovini zbog proizvoda koji su lažno deklarirani kao organski ispaštaju proizvođači prave organske hrane koja je lišena sastojaka štetnih za čovjeka i njegovu okolinu.
Nego ima i ljudi koji rade, koji se bave i švercom, bave se svime i svačim, a to je teško ukrasti tak, mislim. I danas pravi pošteni pčelari ispaštaju zbog takve ljudi.
Bosna i Hercegovina nema zakon koji bi zaštitio organsku proizvodnju. Upozorava predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH Sejad Herceg.
Naravno, poticaja nemamo nikako u sektoru organske proizvodnje. Najveći problem, možemo reći, jeste nedostatak zakona za organsku proizvodnju, koji nam zaista ne omogućuje ravnopravno izlaganje na tržištu i razvoj organske same proizvodnje.
A da organska hrana, unatoč višim cijenama, ima svoje kupce, potvrdili su i posjetitelji sajma u Novom Travniku.
I prošle godine sam kupovala, predivno je bilo, unutra kad razdržeš paradajz i to. Načišćeni i zrak i voda i sve, pa barem možemo se okrenuti toj zdravoj prehrani, zdravoj hrani, da bi barem poboljšao koliko toliko kvalitet života. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Žetva pšenice u Brčkom distriktu u punom je zamahu i ako vremenski uslovi dopuste, bit će okončana u narednih nekoliko dana. Za otkup su zainteresovani i Turci. Slušamo Zorana Matkića.
Prinosi ovogodišnjeg uroda pšenice su zadovoljavajući, ali kvalitet zrna nešto je slabiji od očekivanog. Šef pododjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi, Ferhat Čejvanović.
Kada govorimo o samom hektolitoru, odnosno masi hiljadu zrna, tu ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, jer on je nešto ispod 76, negdje oko 74-75, tako da se to smatra da nije dovoljno kvalitetno zrno.
Pod pšenicom ove godine u Brčko distriktu je oko 2500 hektara, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine.
Pšenica zauzima negdje između 15-20% ukupno zasijanih površina, što se može smatrati relativno niskim učešćem u ukupnoj sjetvi.
Potražnja za pšenicom i kukuruzom na svjetskom tržištu sve je veća. Čejvanović naglašava da su interes za otkup naše kukuruza i pšenice pokazali kupci iz Turske.
Oni žele veće količine otkupiti kukuruza i pšenice i to se radi minimalno 3000 tona godišnje, ali u svakom slučaju mogu i puno veće količine.
Žetva pšenice trebala bi biti okončana do sredine idućeg tjedna, kada bi trebala biti poznata i njena ovogodišnja otkupna cijena. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Banjalučki fudbalski klub Borac, nakon što je prije nekoliko dana napunio 89 godina u financijskoj krizi. Ukoliko u naredna 24 sata ne skupi 322.000 konvertibilnih maraka, prijeti mu stečaj. U međuvremenu vlada Republike Srpske donijela je rješenje da isplati 160.000 maraka za ovaj klub. Više detalja ima Milorad Milojević.
Navijačke grupe, ali i građani apeluju da se sačuva jedan od gradskih simbola iz Platonove ulice. Život Borca blizu je jednog vijeka, a pehar i stadion i sjećanja govore o tome šta je predstavljao za Banja Luku. Banja Lučani su protiv gašenja Borca.
To je velika sramota, znači, za Banja Luku prije svega, da jedan klub sa takvom tradicijom dođe u takvu situaciju.
A živio sam u Zagrebu, inače kada je god dolazio na takmičenja sa Dinamom, Zagrebom, volio sam ga gledati.
Nekadašnji
dugogodišnji fudbaler Borca, koji danas živi i radi za taj klub, Dragan Marjanović, smatra da se Borac mora privatizovati.
Napravo zakon je onda doći kupiti ovo i zdravo. To je 99% najbolja opcija. Jer to svi radi. Sarajevo je prvo pribasno prije 3 godine, pa je nema problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I na kraju emisije još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje moguća slaba kiša. U ostatku dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Dnevna temperatura od 22 do 27, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.